Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi ya leo. Jina langu ni Sunday Shumari na nitakuwa na mwenzangu Mary Mgawe. Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Nigeria, Rais Muhammadu Buhari azungumza na taifa lake na kuchukua hatua zaidi za kupambana na homa ya corona. Nchini Rwanda, serikali yaamua kusaidia wasiojiweza waliopo kwenye karantini majumbani. Na huko Australia, watoa kichocheo cha tatu cha uchumi ili kukwamua taifa hilo na athari za homa ya corona. Hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kuletea ripoti mbalimbali. Kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Hewa chafu imeshuka katika maeneo ya mijini kote katika nchi za Ulaya kufuatia masharti ya kutotoka nje katika kipindi hichi cha maambukizo ya virusi vya corona. Picha zinaonyesha leo mitaa ikiwa haina watu, lakini taarifa zinasema bado kuna hatari ya maambukizo ya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mitaa ya Brussels, Paris, Madrid, Milan na Frankfurt imeonyesha kushuka kwa hewa chafu kuanzia Machi 5 hadi 25. Inasema hiyo ni baada ya mamlaka kuzuia watu kutotoka nje na kutokuwepo vyombo vya usafiri barabarani kumepunguza hewa chafu. Hata hivyo, kumekuwepo na taarifa kama hizo kutoka shirika la udhibiti wa mazingira la Ulaya, EEA. Imeongeza kuwa watu wanaoishi katika wimbi kubwa la hewa chafu, hasa itokanayo na magari na viwanda, wako hatarini kuambukizwa virusi vya corona, kwa sababu hewa chafu inaweza kupunguza kinga ya mwili wa mwanadamu na kusababisha kuwa ngumu kupambana na virusi. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari Jumapili ameamuru kusitishwa matembezi na harakati zisizokuwa za lazima katika mji wa Lagos na Abuja kwa siku 14 katika jaribio la kupambana na virusi vya corona vinavyokumba dunia kwa sasa. Nigeria ina kesi 97 zilizothibitishwa, nyingi zikiwa katika miji hiyo miwili mikubwa. Buhari anasema masharti hayo yanaanza asubuhi leo Machi 30. Hatua kama hizo zitachukuliwa pia katika jimbo la Ogun ambalo linapakana na Lagos. Wataalamu wa afya wana wasiwasi kuhusu kuenea kwa ugonjwa huo katika nchi yenye wingi wa watu takriban milioni 200, huku kukiwa na mifumo mibovu ya afya. Hotuba ya rais kwa njia ya televisheni ni ya kwanza kutolewa tangu taifa hilo lilipokumbwa na virusi vya corona mwishoni mwa mwezi Februari. Amesisitiza pia wananchi kuchukua tahadhari binafsi kama kuosha mikono na kufuata masharti katika kipindi hichi ambacho amesema kinahitaji ushirikiano wa kila mmoja. Australia imetangaza kuchukua hatua za mamilioni ya dola ili kuongeza huduma za afya ya akili na chakula cha dharura wakati huu wa janga la homa ya virusi vya COVID-19. Serikali pia itatangaza mpango wa kukuza uchumi kwa mara ya tatu ili kulinda biashara na kazi. Paka kufikia Machi 29, kuna zaidi ya kesi 3,800 zilizothibitishwa za COVID-19 nchini Australia na watu 16 wamefariki dunia. Sande Shomari anasoma taarifa kamili ya mwandishi wetu wa Sydney, Cindy Philly Mercer.
Zaidi ya raia wa Australia milioni na zaidi wanaweza kupoteza kazi zao wakati janga la homa ya corona linavyozidi kuongezeka, kiwango ambacho kitaongeza ukosefu wa ajira mara mbili kitaifa. Mashirika ya ndege na wakala wa usafiri wikiwa mwapunguza kazi maelfu ya watu. Jambo hilo limeenea katika pembe zote za uchumi, kutoka migahawa hadi kwa vinyozi na hadi viwandani na hadi kwenye sinema. Kwa uzaji bidhaa, hali ni ngumu sana, wakati mawakili, waalimu wa densi na wafanya biashara pia wanakumbana na shida hiyo ya kifedha. Fani chache sana zimeweza kusimama katika wakati huu mgumu wa janga hili huko Australia. Serikali huko Canberra tayari imetangaza msaada wa kifedha ambao hawajawahi kufanywa kwa wafanyabiashara ambazo ziko taabani kuweza kuendelea. Hatua zaidi za kuchochea uchumi zinatarajiwa katika siku zijazo. Mamilioni ya dola yametolewa kwa vituo vya afya ya akili na programu za chakula cha dharura wakati mzozo huu unavyozidi kuongezeka. Wafanyakazi wengi waliofukuzwa kazi kwa Australia hawana ajira kwa mara ya kwanza na wanajiunga na mistari mirefu nje ya ofisi za serikali za huduma za kijamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hali ya taharuki bado imezuka nchini India kuhusu maambukizi ya COVID-19, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi akiomba radhi Jumapili kutokana na matokeo mabaya yanayoshuhudiwa ya kudidimia uchumi na vifo kufuatia marufuku ya kutotoka nje kwa siku 21. Wachambuzi wa mambo, wanasiasa na watu binafsi wanashutumu kutokuwepo kwa mpangilio bora kabla ya kuchukuliwa uamuzi wa marufuku ya kutotoka nje nchini India. Modi alitangaza watu kubaki majumbani kwa wiki 3 kuanzia Jumanne iliyopita ili kuzuia kuenea virusi vya corona, lakini uamuzi huo unasemekana umeumiza wengi wakati ambapo nchi hiyo ina watu wengi wanaoishi kwa kima cha chini huku kukiwa na upungufu mkubwa wa ajira. Mamilioni ya watu wametoka nje kwa lazima wakikimbilia katika vijiji walikozaliwa. Jana katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya redio, Modi alisema, ningependa kuomba msamaha kwa wananchi wote. Watu masikini wanaweza kufikiria huyu ni waziri mkuu wa aina gani aliyetuweka sisi katika matatizo makubwa. Amewataka watu kuelewa kwamba hakukuwa na njia nyingine yoyote. Ameongeza kuwa hatua iliyochukuliwa sasa itaipa India ushindi mkubwa dhidi ya corona. Serikali ya India imetangaza dola milioni 22.6 katika mpango wa kusaidia watu kutokana na kuathiriwa kwa virusi vya corona. Ufilipino inaendelea kuomboleza vifo vya watu waliokufa katika ndege moja iliyopata ajali ikiwa imebeba vifaa vya kitabibu vya uokozi. Ndege hiyo ililipuka wakati ikiruka katika mji mkuu wa Ufilipino na kuua watu 8 waliokuwemo ndani na wafanyakazi akiwemo Marekani mmoja na raia mmoja wa Canada. Ndege hiyo inamilikiwa na shirika la Lion Air la nchi hiyo, ilikuwa inaelekea Aden, Japan, lakini ililipuka na kupasuka vipande vipande wakati ikiruka katika uwanja wa ndege wa Manila. Picha za video zinaonyesha moshi mkubwa huku kukiwa na wafanyakazi wa zimamoto katika eneo la tukio hapo jana wakati ajali ilipotokea. Uchunguzi unaendelea ili kujua chanzo cha ajali hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Nigeria, baadhi ya mataifa ya Ulaya yameanza kuhamisha raia wao kutoka nchini humo kwa sababu ya hofu ya maambukizi ya COVID-19. Nchi hizo ni pamoja na Faransa, Israel na Uholanzi, zikibakisha wafanyakazi wachache katika balozi zao. Mwandishi wetu mjini Lagos, Nigeria, Collins Atohengbe, anaripoti kwamba Rais Muhammadu Buhari ametoa hotuba kwa taifa na kusema Abuja na Lagos zitafunga shughuli zake kwa muda wa wiki mbili. Ifuatayo ni taarifa yake kamili.
Tangu tarehe 27 mwezi wa Februari, ambaye mtu wa kwanza kuambukizwa na COVID-19 kujulishwa nchini Nigeria, idadi ya watu ambao wameshaambukizwa imepandisha kidogo kidogo kuwa 97. Miongoni mwao kuna wakuu katika serikali kama katibu mtendaji kwa Rais Abba Kyari na magavana watano wa majimbo, na sasa wamejitenga. Katika hotuba yake kwa waraia, Rais Muhammadu Buhari kasema kuanzia Jumanne tarehe 30, safari kutoka sehemu zingine za nchi kwa mji mkuu Abuja, majimbo ya Lagos na Ogun imepigwa marufuku.
I am directing the cessation of all movements in Lagos and the FCT.
Nimeshauri kwamba hakuna safari kutoka sehemu zingine za nchi kwa mji mkuu Abuja na majimbo ya Lagos na Ogun kwa muda wa wiki mbili kuanzia Jumanne tarehe 30 mwezi wa Machi. Waraia wote wanaoishi katika sehemu hizi wanashauriwa kukaa nyumbani, ila wafanyakazi wa huduma maalum kama utoaji afya, usalama, mawasiliano na utoaji habari. Hii ni kuweza kuwafuatilisha wale waliohusiana na wenye virusi vya COVID-19
that have come into contact with confirmed cases.
Lakini tayari nchi kadhaa za Ulaya zimeanza kuwahamisha waraia wao kutoka Nigeria kwa sababu ya kutokuwa na uaminifu juu ya uwezo wa Nigeria kuongoza hali ya maambukizo zaidi. Ufaransa na Israel ni nchi za kwanza kuwahamisha waraia wao, na Uingereza na Marekani zinajitayarisha kufuata. Nchi hizi zinasema kuna uwezekano kwa idadi ya walioambukizwa kufika 10,000 kuanzia wiki ijayo kwa sababu kuna watu wengi waliohusiana na wenye COVID-19 miongoni mwa waraia bila kujua wana virusi hivyo. Na idadi hiyo pekee inaweza kuleta msiba serikali singechukua hatua kuongoza hali. Afisa wa balozi wa Israel alisema kwamba Israel inatii shauri ya serikali yao.
Almost all Israelis from almost all over the world are returning home.
Karibu wa Israel wote walioko nje wanarudi nyumbani. Hii ni shughuli kubwa ya Wizara ya Mambo ya Nje, na serikali ya Nigeria imetusaidia sana kuweza kurudi kwetu.
No country has offered us this great help as in Nigeria.
Licha na katibu mtendaji kwa rais, magavana watano pamoja na mwana wa makamu zamani wa rais Atiku Abubakar na mkewe wameambukizwa na wamejitenga. Lakini matokeo ya majaribio ya rais Buhari na makamu wake Yemi Osinbajo imetokea kuwa bila hatari ya virusi, ijapokuwa walihusiana na Abba Kyari, katibu mtendaji kwa rais Buhari, ambaye ametokea kuwa na virusi hivyo baada ya kurudi kutoka Ujerumani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Wataalamu wanatoa wito kupelekwa msaada wa haraka wa kimataifa katika bara la Afrika kutokana na kushuka kwa uchumi na mifumo ya afya kufuatia maambukizi ya virusi vya korona. Janga hili, wengine wamesema, ni hali ya kuonesha ishara kwamba serikali za Afrika zinatakiwa kuamka kufanya mageuzi ya muda mrefu, hasa wakati wa majanga. Idadi kubwa ya uchumi wa Afrika umeonesha kuinuka katika miaka ya karibuni. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanahofia kwamba COVID-19 ambayo ilichelewa kuingia katika bara hilo itavuruga ukuaji wa uchumi. Tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia Afrika inakadiria kwamba virusi vya korona tayari vimegharimu bara hilo dola bilioni 29. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa wito kwa viongozi wa kundi la G20 kutoa dola bilioni 150 za dharura katika bara la Afrika, akisema kuwa virusi hivyo ni tishio katika uchumi wa Afrika. Taarifa zinaonesha utalii wa Afrika utaumizwa na janga hili, sambamba na uwekezaji wa kigeni na biashara. Nchi zinazozalisha mafuta kama vile Nigeria, Algeria na Angola tayari zimeanza kuona madhara ya korona katika sekta hiyo. Masaa machache baada ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kutangaza Ijumaa kuwa amepatwa na virusi vya korona, waziri wa afya naye akasema anavyo virusi hivyo, afisa mkuu wa afya akidai kuwa anaonesha dalili za korona. Sio jambo la kushangaza kama shirika la habari la Reuters linavyoripoti kwamba viongozi hao watatu wamekutana mara kadhaa kwa kushikana mikono katika siku 10 zilizopita katika ofisi ya Johnson kwa ajili ya kupanga mikakati ya kupambana na janga la corona. Jumanne wiki iliyopita, wakati ambapo mawaziri wengi walifanya mikutano kwa njia ya video, waziri wa afya Matt Hancock na mkuu wa afya Chris Whitty walikaa katika ofisi na Johnson. Swali linaloulizwa na wengi ni kwamba watu wangapi ambao waziri mkuu alikutana nao kabla ya kupimwa kuonekana na virusi hivyo. Johnson ni kiongozi wa kwanza wa dunia kutangaza na ugua COVID-19. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Brazil Jair Bolsonaro na rais wa Marekani Donald Trump wamesema wamepimwa na hawajakutwa na maambukizi ya COVID-19. Mvua kubwa zilizosababisha vimbunga na upepo mkali vimepiga maeneo ya Arkansas, Illinois, Iowa na Wisconsin, wakati kukiwa na radi kubwa zilizoshuhudiwa pia katika maeneo hayo hapa Marekani. Katika maeneo kadhaa ya Indiana pia kumeripotiwa hali kama hiyo. Maduka makubwa maarufu kama mall pamoja na nyumba za kupanga apartments vimekumbwa na dhoruba hiyo. Hata hivyo, maduka ya mall mengine yamefungwa kutokana na kuzuia maambukizi ya kuenea virusi vya corona. Kuna watu 22 waliojeruhiwa na hali hiyo mbaya ya hewa, huku wawili wakiwa wamelazwa hospitalini. Hakuna taarifa za vifo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maafisa wamekamilisha huduma za uokozi kwa sasa, zoezi linaloendelea kufanya usafi kutokana na uharibifu uliotokea.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanakujia kutoka hapa Washington. Vile usahau, baadaye matangazo yetu ya VOA Express yatakujia majira ya alasiri, na pia yanapeperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook na vilevile katika VOA Swahili. Serikali ya Rwanda imeanza zoezi la kutoa chakula kwa familia zisizojiweza ambazo zinaathiriwa na uamuzi wa serikali ya Rwanda wa kutoa amri ya kuwataka watu kusalia majumbani kutokana na kupambana na kuenea kwa virusi vya corona ambavyo tayari vimeathiri Rwanda na baadhi ya nchi nyingine za kanda hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Serikali imechukua uamuzi huu wiki moja baada ya kutangaza amri hiyo ambayo inawataka watu kukaa majumbani mwao kama hatua kali za kukabiliana na janga la virusi vya corona ambavyo mpaka sasa vimekwisha waathiri watu 60 nchini Rwanda. Uamuzi huu umechukuliwa baada ya serikali kugundua kuna watu waliopoteza ajira zao kutokana na baada ya shughuli kusimama. Ni uamuzi uliotangazwa na Rais Paul Kagame kupitia runinga ya taifa. Tunatambua kwamba huu si wakati rahisi, na maisha ya Wanyarwanda wengi yameathirika tena kote nchini. Kwa hiyo basi tunawaombeni kuvumilia. Tunaendelea kupiga hatua nzuri. Hatupaswi kukata tamaa. Serikali itaendelea kufanya kila jitihada kuwasaidia Wanyarwanda katika kipindi hiki kigumu. Siku moja baada ya Rais Paul Kagame kutangaza wakati huu, zoezi la kuanza kuwasaidia baadhi ya wananchi ambao wamegundua kuwa na mahitaji muhimu ya chakula kutokana na kutokuwa na uwezo tena wa kutoka nje ya makazi yao kwa ajili ya kujikimu likaanza chini ya usimamizi wa Wizara ya Serikali za Mitaa. Vyakula kama vile mchele, unga wa mahindi, mafuta kupikia pamoja na bidhaa nyingine muhimu za mahitaji ya nyumbani vimepewa idadi kubwa ya wananchi ambao walipatikana baada ya viongozi wa ngazi za mwanzo kuendesha upembuzi wa haraka na kugundua kuwepo kwa watu hao ambao awali walipata mlo baada ya kutoka nje ya makazi yao. Waziri wa Serikali za Mitaa Profesa Shaka Anastasi amesema zoezi hilo linakwenda na mikakati ya kawaida ambayo serikali ilikuwa imeiweka ya kuendelea kuwasaidia wananchi wasiojiweza. Kama mnavyojua, nchi yetu imekuwa na mipango ya kuwasaidia watu wasiojiweza. Dharura hii kwa hiyo inafanyika, lakini na mipango hii mingine ambayo imekuwepo itaendelea kuwepo. Hii imekuwa ni habari njema na ambayo imepokelewa kwa mikono miwili na baadhi ya wananchi ambao wamepata misaada. Kabla matatizo haya kutokea, nilikuwa napata riziki kutokana na kufua nguo za watu. Lakini sasa kutokana na hii amri ya kutotoka nje ya makazi yetu, ni vigumu tena kupata fursa kama hizi. Tunashukuru serikali ambayo daima imekuwepo kutusaidia. Hii ni wiki ya pili sasa wananchi wakiendelea kutekeleza amri hii ya kutotoka nje ya makazi yao, isipokuwa kwa yule mwenye dharura au sababu maalum, au baadhi ya wafanyakazi wa maeneo nyeti kama vile hospitali, sekta za usalama barabarani, benki na maduka ya vyakula. Ivanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idadi ya biashara kubwa na ndogo imeongezeka hivi karibuni katika vita dhidi ya homa ya corona. Biashara moja ndogo nchini Marekani ilibadili mwelekeo hivi karibuni kutoka kwenye kutengeneza mashua hadi kushona vitambaa vya kufunika uso maarufu kama mask. Arash Arabasadi wa VOA ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Katika pwani ya Maine, katika eneo linalojulikana kwa usafirishaji wa mashua, mashine za viwandani za ushonaji ambazo hadi hivi karibuni zilitengeneza mashua, lakini kwa sasa zinatengeneza vitambaa vya kufunika uso.
We have the machines and
tunazo mashini na rasilimali kadhaa za kuweza kutengeneza hizi mara moja.
Make these right away.
Miliki na mwendeshaji wa kampuni ya mashua hiyo, Eric Baldwin, anasema yeye na wafanyakazi wake wawili walijifunza jinsi ya kutengeneza vitambaa vya uso, na Jumamosi moja asubuhi wakaamua kuanza mara moja uzalishaji kamili ilipofika alasiri.
Fun. It's something
ni furaha. Something different. Ni kitu unachojua, kitu tofauti ambacho mwishowe kitasaidia.
Maine ina kilomita zaidi ya 5,000 za pwani, boti za baharini na matengenezo yao kuendesha uchumi mwingi karibu na ufukweni. Biashara ilishuka kwa sababu ya janga la homa ya corona, na mmoja wa wafanyakazi wa Baldwin alipendekeza kutengeneza vitambaa vya kufunika uso.
Didn't even think twice about it.
Nilijua kuwa nilikuwa na kazi nyingi, kazi ninayoweza kulipwa ambayo naweza kufanya, lakini nilitaka kuwa na uwezo na kuacha na kufanya pia hili ili sisi tuweze kusaidia.
CDC inasema kuwa vitambaa vya uso hivi sasa vinapaswa kwa suluhisho la mwisho baada ya kosa namna nyingine, wakati vifaa ulimwenguni vinapozidi kupungua biashara, kama Sail North inaweza kuwa ndio zinazotoa suluhisho la mwisho. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi hiyo inapoona visa vya homa ya corona vikiendelea kuongezeka, imeamua kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wananchi nao wametoa hisia zao juu ya hatua hizo.
Siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuchukua hatua mbalimbali kwa kulinda wananchi wake dhidi ya corona, ambayo kwa sasa imeambukiza watu zaidi ya 30 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Kinshasa, na kumuua mtu mmoja. Baadhi ya wananchi wapongeza hatua hiyo, kama mama huyu Bernadette, mfanyabiashara wa chakula katika soko kuu ya Virunga Goma.
Kutokana na ile mpango ambao rais alikamata, ni ya mzuri, anaonesha kwanza upendo kwetu, hakupenda raia tukufe, ndio maana anakamata ile mpango. Lakini sasa madhara yenyewe tuko nayo, si tunajikula na sheba to di jour, hatuna nafasi ya kutosha chakula. Maake baby kwa chuza mamaragi na mananje wiko wanapata tu ba kubauzia, si atuzishi. Wakati siuzishe sitapata ile 100 francs ya kuuza kwa ile kumaragi. Kumbe gouvernement ingetusaidia. Banasema wanafunga kanisa, banafunga fasi zote kwa kunaweza kutanika plisi ya 20 personi. Gouvernement tusaidie, itupatia si chakula kama itawezekana nye tunaweza kula ile emwa. Komsa bafunge tu kila kitu yote. Juu musoko tuko tunakutanana, muvisi tuko tunakutanana, haiko mkanisa tunye tunakutanana. Kwanza musoko tuko zaidi ke kanisa. Batusaidie watupatie chakula, komsa tuikale tu kunyumba, batafute solution mpaka siku tapatanga yake.
Na wengine wakisema kwamba hatua hiyo itasababisha vifo na kupelekea maisha kuwa magumu, kwani hakuna mipango madhubuti iliyochukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa watu wasiojiweza, kama huyu DMRC Black Mamba, mfanyabiashara wa mafuta ya gari na pikipiki.
Si watuache watu endelee kuanza na biashara tu kama kawaida, kwa churuza karibira mimi natumika kwenye station bali naumia krize naingia jema mezi.
Katika baadhi ya sehemu wengi wameanza lala nyumbani bila chakula, huku restorendi, shule, university, pamoja na shughuli mbalimbali ikiwemo baa zikiwa zimefunga milango yake kufuatia amri ya rais Felix Tshisekedi. Huyu hapa mama Clementine, mshonaji wa nguo pamoja na matumaini, anayeuza maharagwe sokoni.
Tangele juzi yenye aiendeke zaidi ni issue ya tumbu tu. Juu stase bataere, ulikuwa ukipata 2000 francs, utajitupa msoko, unauza ndagala, ubi unauza tomate ataya adesa, vya vile, lakini kwa leo hauwezi ipata tena kuile 2000 fa. Maake hapa tunaona maisha na tukazia kabisa. Juu kila kitu kimepanda, kimedouble zaidi chakula, tukaa tujue katafanya namna gani.
Bo kungambo ya chakula tunaona chakula zinapanda bei. Kuvengine sijui kama ni juu ya probleme ya kusema kama ile magonjwa ilitoka. Mesie kungambo ya maragi, probleme yenye tuko nayo. Pour le moment tulikuwa tuko tu mukarase. Maragi ilikuwa inaanza chezea mu 1700-1800. Sasa na ile habari sasa inakia tokea Ruchuru ni wakati yenye viko naingiza maragi mubudongo njo viko panapanda. Masisi njo panataanza vuna. Asa kwa hii wakati tunadependre na maragi iko natokea Tanzania.
Wendesha pikipiki kwa upande wao wakisema kwamba watahakikisha wanaheshimu kanuni za Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ni wao wamekuwa wakibeba watu hapa na pale. Juvenal mwendeshaji pikipiki.
Bo, sie kwetu wa motare tuko na ile obligation ya kujisumetre kwa yale yenye rais alisema. Me, lakini tuko na shida parce que sie tunaishi kwa watu.
Uwepo wa corona barani Afrika na katika mataifa mbalimbali hapa barani Afrika inasababisha maisha mengi kuwa magumu kwa sababu kazi zao zote zimefungwa, hasa wengi wakiwa wanauza pombe, wakifanya restorendi na wengine ba ambazo tayari zimefungwa kwa amri ya raisi. Mimi ni Oser Malivika wa Jamii na Maendeleo, Goma.
Muda mfupi ujao, Meri Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Hewa chafu imeshuka katika maeneo ya mijini kote katika nchi za Ulaya kufuatia masharti ya kutotoka nje katika kipindi hichi cha maambukizo ya virusi vya korona. Picha zinaonyesha leo mitaa ikiwa haina watu, lakini taarifa zinasema bado kuna hatari ya maambukizo ya korona. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari Jumapili ameamuru kusitishwa matembezi na harakati zisizokuwa za lazima katika mji wa Lagos na Abuja kwa siku 14 katika jaribio la kupambana na virusi vya korona vinavyokumba dunia kwa sasa. Nigeria ina kesi 97 zilizothibitishwa, nyingi zikiwa katika miji hiyo miwili mikubwa. Buhari anasema masharti hayo yanaanza asubuhi leo Machi 30. Hatua kama hizo zitachukuliwa pia katika jimbo la Ogun ambalo linapakana na Lagos. Wataalamu wa afya wana wasiwasi kuhusu kuenea kwa ugonjwa huo katika nchi yenye wingi wa watu takriban milioni 200 huku kukiwa na mifumo mibovu ya afya. Australia imetangaza kuchukua hatua za mamilioni ya dola ili kuongeza huduma za afya ya akili na chakula cha dharura wakati huu wa janga la homa ya virusi vya COVID-19. Serikali pia itatangaza mpango wa kukuza uchumi kwa mara ya tatu ili kulinda biashara na kazi. Paka kufikia Machi 29, kuna zaidi ya kesi 3,800 zilizothibitishwa za COVID-19 nchini Australia na watu 16 wamefariki dunia. Hali ya taharuki bado imezuka nchini India kuhusu maambukizi ya COVID-19, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi akiomba radhi Jumapili kutokana na matokeo mabaya yanayoshuhudiwa ya kudidimia uchumi na vifo kufuatia marufuku ya kutotoka nje kwa siku 21. Wachambuzi wa mambo, wanasiasa na watu binafsi wanashutumu kutokuwepo kwa mpangilio bora kabla ya kuchukuliwa uamuzi wa marufuku ya kutotoka nje nchini India. Ufilipino inaendelea kuomboleza vifo vya watu waliokufa katika ndege moja iliyopata ajali ikiwa imebeba vifaa vya kitabibu vya uokozi. Ndege hiyo ililipuka wakati ikiruka katika mji mkuu wa Ufilipino na kuua watu 8 waliokuwemo ndani na wafanyakazi, akiwemo Marekani mmoja na raia mmoja wa Canada.
Hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, jina langu ni Sunday Shomari. Msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe. Mwelekezi studio alikuwa ni Dodone Chuba Hiro. Tunawaaga wote tukiwatakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, jijini Washington DC.